Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. mart. U današnjoj emisiji čućemo tri reprizna razgovora. Naši sagovornici su Ivana Šojet Kuči, autorka iz Osijeka, autorka romana Jom Kipur, koji je objavila Fraktura u 2014. godini, Mehmet Begić, pesnik iz Bosne i Hercegovine koji trenutno živi u Managvi i upravo njegova knjiga poezije se zove Sitni sati u Managvi, a objavila je izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice 2015. i Veton Suroji, autor iz Prištine, autor romana Milijarder koji je prošle godine objavljen u izdanju Beogradskog samizdata. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Vetona Surojija Milijarder, koji se ove godine pojavio u izdanju samizdata B92, dakle u prevodu na srpski, u prevodu Škeljzena Malićija. Sa nama je na telefonskoj vezi autor ovog romana, gospodin Veton Suroji, kome najpre želim dobar dan. A gospodine Suroji, vi ste poznat najviše kao snimač i glavni urednik dnevnog lista Kohad i Tore, koji je najtiražniji na Kosovu, televizije KTV, kao mirovni aktivista iz 90-ih, ali i učesnik u mirovnim pregovorima 99. u Rambojevu, 2005. do 2007. u pregovorima o statusu Kosova u Beču, ali manje je poznata vaša književna karijera. Pa bih vas prvo pitao o tome, da li ovo vaš prvi roman, a samo da podsjetim naše slušalce da je na srpskom tržištu, odnosno sceni, poznat još jedan roman kosovskog autora, to je Sjaj tuđine Beća Cufaja, koji je objavljen 2010. u izdanju VBZ-a Beograd, ali u prevodu sa nemačkog jezika. Dakle, da li je ovo vaš prvi roman, odnosno malo da nam predstavite vašu književnu karijeru?
Pa zapravo i nije neka duga karijera, jer sam se bavio, kao što ste rekli, drugim stvarima. Ovo je bio pokušaj povratka na nešto što sam zapravo uvek volio. Ja sam i studirao književnu kritiku, tako da sam se bavio sa tog drugačijeg aspekta književnošću. Naravno, u toj Jugoslaviji 80-ih i 90-ih smo se bavili svi drugim stvarima, a ne onima kojima smo volili ili trebali se baviti, tako da sam u jednom trenutku odlučio da počnem da se vraćam na neke od stvari koje sam volio, a to je književnost.
A vaš roman Milijarder je, rekao bih, u isto vreme i društveni i lični roman, kompleksan i slojevit. On se dešava početkom 90-ih na Kosovu i to pretežno u Prištini. Ukršteni su i duh epohe, to je vreme hiperinflacije i praktično policijske uprave. Prikazane su scene nasilja policije prema kosovskim Albancima koji su na samom početku 90-ih odbili da potpišu izjavu lojalnosti Republici Srbiji i masovno izgubili svoje poslove. Zašto ste se opredelili za sam početak 90-ih, dakle ovaj početak tranzicije, raspada Jugoslavije, kada se, možemo tako reći, ustanovljuje paralelna stvarnost na Kosovu?
Pa za mene je bitno, valjda, ja ne znam zašto čovjek se opredeljuje za jednu ili drugu temu, za jednu ili drugu stvarnost, ali je za mene uvijek bilo intrigirajući taj moment kada se nekako postaje, kada individua postaje deo jednog kolektivnog bića i kada se u tom kontekstu ne samo političkih konflikta gde su se ljudi morali opredeliti prema nacionalnoj pripadnosti, posebno jeli upotrebom sile, nego i u jednom trenutku u kojem ta situacija zapravo uspostavlja sasvim drugačije norme vrednovanja svakodnevnice. I za mene su ta dva ukrštena konteksta bila veoma interesantna za analizirati i vidjeti život tih individua koje pokušavaju naći nekakav smisao u tim kontekstima.
U vašem romanu Milijarder posebno su dramatično opisane epizode o ubistvu Hektora Đuraja, mladića koji je bio učesnik demonstracije početkom 90-ih, i 16-godišnje Lirije Cikoli, odnosno epizoda policijskog maltretiranja i prebijanja članova Komiteta za ljudska prava koji odlaze u selo Rapan, dakle u porodicu ubijenog Hektora, da bi napisali izveštaj o tome šta se desilo. Jedan od učesnika je Arber Hasi, koji stvari, možemo reći, glavni lik i pripovedač vašeg romana, koji radi kao prevodilac u ovom komitetu. U romanu se smenjuju likovi sa nadimcima i punim imenima. Ovdje su imena žrtava navedena pod imenom i prezimenom. Treba li na osnovu toga zaključiti da ste se ovdje držali autentičnih događaja, odnosno da ste u romanu želili da podsjetite na ove tragedije, odnosno zločine?
Autentični, zapravo toliko se mnogo tih ubistava desilo da je čovjek može zatvoriti oči i napisati bilo šta da to izgleda kao stvarnost. Ali ono što je za mene bitno u tim ubistvima nije samo lakoća prema kojem se ubija, već lakoća kojom se onda i prihvaća ubistvo. Jer onda to postaje deo tog kolektivnog bića, jer onda je sasvim normalno da se ljudi ubiju jer su to naši, ili onda ubijaju oni koji nisu naši. I u tim dobima kolektivnosti se gubi taj osjećaj individualne tuge. I to sam pokušao na jedan način i prezentovati.
Nasuprot ovim tragičnim događajima, u recepcijskom smislu su dati događaji koji su pomalo i humorno obojeni ili prikazuju svakodnevicu. Dakle, teče privatni život lika Arbera Hasija, prištinske svakodnevice, a koje je data u nizu anegdota. Recimo, Arbera pratimo u druženju sa njegovim najboljim prijateljem Lorencom. Oni izlaze, kupuju svileno odelo koje košta ne znam koliko hiljada milijardi dinara u tom trenutku. Potom pratimo i njegov porodični život, aferu koju ima sa ljubavnicom i epizode kratkotrajnog egzila u Londonu. Kao da ste spojili tri mala romana u jednom, gde imamo život, jedna mladost u beznađu, jedna uskraćena sloboda, ekonomska besperspektivnost, ali i porodična drama sa ljubavnicom. Šta ste želi da pokažete ovim ipak dramatičnim životom u kontekstu gde se naizgled ništa ne dešava?
Ja ne znam da li sam nešto želio da kažem, osim da pričam priču, ali ja mislim da je toliko bogat taj život 90-ih u tom ludilu, da je veoma, veoma teško zapravo zadržati nekakav moralni kompas ili bilo koji drugi kompas u takvoj situaciji. I onda su ljudi pokušavali da nađu nekakav razum u tom ludilu, i deo te potrage je zapravo konstantni konflikt, unutrašnji konflikt koji postoji kod ljudi, kod porodica, pokušaj da se u tom jednom velikom vrtlogu malo izađe, da se vidi kako to izgleda biti sam ili razmišljati o svom interesu, posebno egzistencijalnom, jer su u tim 90-im ljudi se bavili svakojakim poslovima da bi preživjeli, a u istom trenutku su zapravo radili blesave stvari, kao što je na primjer ići i pokušati naći svileno odelo zato što tu postoji, zato što je svakog minuta gubi svoju cenu u parama, a dobija svoju cenu u nekakvom imidžu koji ili snu koji ljudi imaju.
Humor u vašem romanu Milijarder često je crn ili apsurdan, on je kontrapunkt nasilju i ekonomskoj besperspektivnosti. Ali zanimljiva je epizoda kada Arber Hasi sa ženom i čerkom boravi u Londonu u egzilu neko vreme, i stalno postoji to pitanje zašto se vratio, da li je to bilo pitanje vezanosti za domovinu ili neka vrsta zazora od inostranstva, ali gde on jasno osjeća da se živi mirno i slobodno, ali i ekonomski zahtevno, odnosno gde postoji potreba i da se nađe posao i plate visoke cene raznih usluga. Kao da je to pitanje pitanje je, ono se javlja i kod nekih drugih likova, zašto se vratio, a Hasiju mu postavlja više likova, to je isto pitanje. Kako ga razumeti? Dakle, da li u nekoj nostalgiji, da li u osjećanju da posao nije završen, da li u tome da je inostranstvo ipak tuđina?
Pa ja mislim da je zapravo pitanje zašto čovjek postavlja sebi pitanje, da li se treba vratiti ili da li se vratio. Kao da postoji jedno predubeđenje da se čovjek ne mora vratiti ili ne može vratiti, posebno ne u takvoj situaciji, i onda se taj neracionalni čin mora racionalizovati, mora se objasniti. I ja mislim da je Arbar Hasi pokušavao razumjeti zašto je to uradio, i onda je pokušavao taj svoj čin objašnjavati, mogao je objasniti i sasvim drugim objašnjenjem, ali to je tu.
Meni je isto zanimljiva epizoda koja je, rekao bih, gotovo satirično razvijena u vašem romanu o predsjedniku Komiteta za zaštitu ljudskih prava, odnosno njegovom prvom boravku u Sjedinjenim Državama. Ime ovog lika nije navedeno, ali po različitim biografskim referencama rekao bih da možemo da zaključimo gotovo sigurno da je u pitanju lik koji je imao inspiraciju u biografiji Adema Demaćija, najdugovečnijeg disidenta još u doba SFRJ, koji je skoro 30 godina proveo u zatvoru, dakle, gde se slika epizoda kada on posle izlaska iz zatvora provodi neko vreme na slobodi, to u Sjedinjenim Državama, to je čovjek marksističkih uverenja, nalazi se u potrošačkom društvu, i kada, ne znam da li po prvi put, ali dolazi u kontakt sa eskort devojkom ili call girlom, i to je jedna i sentimentalna epizoda, a pomalo i humorno data. A zašto vam je bio bitan ovaj lik u romanu predsjednika Komiteta, koji također sebi postavlja pitanje zašto se vratio, ali baš ne postavlja pitanje o tome zašto je proveo u zatvor, odnosno o smislu ciljeva za koje se borio?
Ba ja se ne bi složio sa vama da je to Demaći ili bilo ko drugi od političkih zatvorenika. Nije bila Mustera, inače je Demaći mnogo interesantniji nego taj lik. Za mene je bio veoma bitan taj lik kao pisac, jer se govori o jednom duhu koji je vladao među Albancima, koji su bili u tim 50. ili 60. ili 70. godinama veoma marksističko-lenističko nastrojeni, veoma bili nastrojeni prema Enver Hođi i njegove ideologije. Ti ljudi su zatvarani, iako su imali staljinističko ubeđenje, zatvarani su opet pod jednim staljinističkom konceptom da se ljudi koji se ne slažu moraju poslati u zatvor. Jeli? I to je jedna unutrašnja spirala neslobode u kojem, ako se sjećate, taj lik biva i izubijan u zatvoru nekoliko puta, kao i drugi zatvorenici, ne zbog toga što su nešto tražili posebno, već zato što su čitali kratku istoriju SKPB Josipa Viscerovića Staljina. Oni su prošli kroz torturu zato što su čitali literaturu koja je zapravo i sama proizvodila, ili autor koji je proizvodio tu torturu u Sovjetskom savezu. I sada izlazak iz te totalne neslobode u jedno otvoreno društvo, i taj moment kada se cijela ta ideologija zapravo ruši ili dolazi do ekstremnih granica u kojima više ne može izdržati, a to se dešava u krevetu. I dešava se u krevetu u kojem je opet ta ljubav je deo potrošnje, deo ekonomske te logike protiv koje se ta ideologija borila mnogo godina. I to je jedan trenutak u kojima je se priča o dodiru, zapravo o ljudskom dodiru, koji onda razbija sve te ideologije, koje za mene je identifikovala moment kada taj lik vidi slobodu, slobodu u dodiru.
Vi ste u svom romanu dotakli jedno zanimljivo pitanje, na neki način bolno kao dosta drugih, a to je svakodnevni život kosovskih Albanaca i kosovskih Srba. Rekao bih da je to život u dva paralelna sistema, bez nekog međusobnog dodira, na apsolutnoj distanci tokom 90-ih, i mislim da je to najbolje prikazano u onoj epizodi kada prolaze dve kolone, tačnije jedna kolona stoji, to jest red, kosovski Srbi stoje u redu za državni hleb, koji je jeftiniji, čekaju ga satima da on dođe, dok kosovski Albanci šetaju pored bez posla i bez nekog cilja. Njih je sramota da stoji u istom redu za taj hleb, iako su u istoj socijalnoj situaciji. Dakle, postoji jedna etnička distanca, a nema nikakve međusobne solidarnosti, iako je ista situacija. Ta solidarnost bilo klasna ili ljudska u jednoj policijskoj praktično upravi. Rekao bih da to nije dominantna tema vašeg romana, ali ona postoji i čini deo mozaika društvene situacije 90-ih. Kako biste vi objasnili tu situaciju, tu distancu i tu temu na kraju u vašem romanu?
Pa ja mislim da ona dosta dobro odražava način na kojem se živilo i, kažem, taj kolektivizam u kojem smo morali biti jedni ili drugi, čak i kada se čekalo za hleb, za taj državni hleb. I to simbolizuje zapravo odnos prema konfliktu, prema državi, prema načinu na kojem su ljudi gledali, znači identifikovanje taj državni hleb kao način sa kojim ljudi imaju odnos i identifikuju sebe naspram države.
Gospodine Surojev, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Veton Surojev, novinar, politički analitičar, publicista, ali danas pre svega u ulozi autora romana Milijarder, koji se ove godine pojavio u prevodu na srpski jezik, prevodu Škeljzina Malićija, a u izdanju izdavačke kuće iz Beograda, samizdat B92.
Nothing's changed.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu poezije Mehmeda Begića, Sitni sati u Managvi, koja je objavljena u izdanju Vrijemena iz Zenice. A Mehmed Begić je sa nama na telefonskoj vezi. Mešo, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, dobar dan. Veliki pozdrav tebi i svima koji slušaju.
Za mene je tvoja biografija i zanimljiva i atipična, kao i bibliografija. Biografija vezuje tvoju rodnu Čapljinu, Mostar, Sarajevo sa Barcelonom i sada Managvom u Nikaragvi. Tvoja profesija, odnosno ono čime si se bavio, pisanje poezije, prevodilaštvo, DJ rad, dakle muziku, dok bibliografija obuhvata 9 objavljenih knjiga, 4 su zajednički projekti, jedna tvoja knjiga prevedena na makedonski i dakle 4 samostalne. Nekako ispada da si i svetski putnik i autor, ali i grupni izlagač, da tako kažem.
Ispada tako, da. Ja nikada nisam bježao od tog nekog zajedničkog rada, mada, ajde, nazovimo to mojom profesijom. Moja profesija jeste samotnjački rad, ali kad god sam imao priliku raditi s nekim drugim i dijeliti svoj rad u bilo kojem drugom mediju, ja sam to prihvatao rada i dan danas to radi. Recimo, što se tiče gradova, to već ne trebam tebi objašnjavati na nikom. Ko priča ovaj naš jezik, sudbine su takve, desilo se tako kako jeste i evo, nisam ni sanjao, rodio sam se u Čapljini, evo, trenutno živim u Managvi. Do prije 4 godine Nikaragvu sam znao samo iz pjesama Joe Stramera, evo trenutno sam tu. Srednja Amerika je bila čista koincidencija, mogla isto tako biti i Afrika ili bilo šta drugo. Do unazad nekoliko godina, 2011. živio sam u Sarajevu, prije toga sam živio u Mostaru, a prije toga u Čapljini. Supruga je dobila ponudu za posao u Nikaragvi, pomislili smo što da ne naprobamo. Sticajem okolnosti, mislili smo da će to biti samo nakratko, je odlučio da sam da raspakujem i onaj drugi kofer koji sam čuvao spakovan u ormaru. Evropa mi u ovom trenutku ne djeluje ni malo privlač.
Koliko različiti predeli, gradovi, kulturni konteksti deluju inspirativno i za tvoju poeziju? I na koji način bi delovala ta inspiracija, da li u smislu interesovanja za svakodnevni život tih kulturnih sredina ili u smislu načina na koji su te sredine delovale na tebe?
Pa ja se i dan danas navikavam. U stvari, prihvatio sam činjenicu da se na neke stvari nikad neću moći navići. To, recimo da nema godišnjih doba, to mi je ono totalno... To je jedna od sitnica, ima takvih milion stvari koje jesu inspirativne i malo su, ili to da cijelu godinu mrak pada prije 6 uvečer, a da sviće u 5 ujutru. To su neke stvari koje su, ono, ili da je ljeto cijelu godinu, ono, zaglavljen si u jednom avgustu i čekaš septembar nikad ne stiže, no da te iznenadi ti pogledalo. Zato ne pričam o kulturama, recimo, ne znam, inspiracije ima, mada ja nisam ta vrsta, nekako uvijek češljam samog sebe, ali naravno, susrećući se sa svojom okolinom, to utječe i na tvoje osjećanja i emocije i na kraju krajeva ono što pišeš. Ne nedostaje mi ni šoka, ni promjena, ni dan danas učim, ni dan danas. Jednom trenutku sam shvatio da ću morati sve što znam zaboraviti pa da ponovo učim stvari. Inače, ono, porediti nema nikakvog smisla, to se čovjek vrlo lako izgubi. Meni barem takvo iskustvo. Ova Amerika je baš ono, drugačija.
Ja bih naveo tvoju pesmu sada Svaka kap. Mislim da je zanimljiva budući da ukršta i dva prostora i dva vremena, onaj prostor koji si napustio, onaj u kome se sada nalaziš i možemo da je kasnije prokomentarišemo. Kroz otvoren prozor i vrućinu ljetnje noći probija se davno najavljivan zvuk, ispočetka lagano dobovanje uskoro prerasta u neprobojan kišni zid. I oblaci opet okivaju nebo, dok posve glasno odjekuju eksplozije. Za tebe mogu pretpostaviti šta se zbiva sada. Mogu se prepustiti mašti, školovanoj u Mostaru početkom 90-ih. Mogu prihvatiti paranoje ovog latinoameričkog grada, njegove bodljikave žice, ograde od struje, lomače od smeća i žonglere sa trotračnih cesta. U svakoj sam kapi noćašnje kiše. Mogu se prepustiti zvuku koji s mokrom vrelinom struji kroz mreže za insekte. Mislim da ovdje vidimo deo te svakodnevice koja te okružuje i ona deluje i egzotično, a na neki način i odbojno.
Moj prvi utisak je ovdje, recimo prvi dan kada sam stigao u Managu, osjećao sam se nesigurnije nego recimo u sred rata u Mostaru. jer na sve strane svi su ograđeni, svugdje imaš velike bedeme, bodljikave žice, struju žicama, pse, stražare pred supermarketima sa pumparicama, znači tip pokazuje gdje i kako da parkiraš auto, a u drugoj ruci drži pumparicu, ono, to je, kod nas duga je puška izlaze, ne znam, nije, ono, kad treba čačka banke se desi, pa izašle su duge cijevi, samo tip čuva samo poslugu, sad ja ne znam, ima li on metke u cijevi ili ne, ali to je samo efekat zastrašivanja. I ovdje je bio rat 80-ih i prije. I vjerujem da dosta ti bivše vojske radi u tim firmama za obezbeđenje, da je to više biznis nego što je u stvari opasno. To sam se nakon godina uvjerao. Recimo, taj neki prvi utisak je bio jako... Recimo, ta pjesma možda tu neku paralelu, taj utisak izvlači. A i sa mreža na prozorima, vlaga i sve. Nekada davno kada sam čitao Markeza, pa onda imaš one slavne ribe što ulaze kroz prozore za vrijeme, čitaš knjige, zamišljaš situacije, tu, a ovdje je takva vlaga. U stvari ja se ne bih začudio da mi sad jedna riba uđe kroz prozor. I ono, toliko su neke stvari više i ne vidiš onoliko čudno ko kad čitaš iz nekog Musara gdje je se možda čak u avgustu i vruće, ali drugačija to kod ovdje je vlaga cijelu godinu jaka. To su neki utisci te pjesme, recimo, na prvu.
Znači, od magijskog do realizma. Ovdje pominješ i lomače od smeće i žonglere sa ulica. Da li je to neka specifičnost Managve ili...
Žongler je bio, vjerovatno, u tom trenutku sreo sam ga. Jedna scena koju sam vidio, koju vidim. Lomača od smeća je mnogo, ono, ovo je ipak treći svijet koji je ono, otvorio vrata liberalnom kapitalizmu, pa je to čak mnogo ružnije nego što je kod nas. Ako se kod nas nije nešto promovilo u posljednjih godina dana, ovdje je to još nekako in the face. Ovdje je to siromaštvo od uvijek ekstremnije. Svakodnevne su scene, recimo neke koje ćemo mi vidjeti u nekim filmovima magičnog realizma. Ja i srećen svakodnevno. Na cesti su jedan u dvije trake najskuplji auto na svijetu koje nisam ni na TV-u vidio, krajnjega konj zaprega. Jedno kraj drugog stoje ili neki dječak na konju proleti bez sedla. Kiša pada i tako te neke scene, ono, gledaš, čudi, non stop se te scene dešavaju. Jer grad, inače Managva je jako čudan grad koji nekad davno je bio napravljen u kolonijalnom stilu, ali poslije zemljotresa 70 i neke, isto kao da je taj zemljotres jučer bio i dalje se kao grad i sve nekako kao da su naselja na ivici prašume. Nema otići u centar da grada pa prošetati, nema tog. Nema centra grada.
Opet, čitajući tvoju poeziju u knjizi Sitni sati u Managvi, uprkos različitim podnebljima gdje je poezija nastajala, pesme su najviše intimne, osjeća se taj ispovedni ton, stalno se obraća nekom ko neko ili neka nisu označeni, taj adresat ili kome su namenjene. Mešaju se nostalgija, radost zbog sazrevanja, emocije bliskosti sa emocijama koje su izazvane sećanjem. Čini se u stvari da ta putovanja nisu promenila perspektivu niti utjecale kod tebe na pristup u tom smislu introspektivnog, odnosno govora onome što se vidi, što se osjeća, tek u smislu da su utjecala na dodatno otkrivanje sebe. Kako ti kao autor gledaš na taj intimistički pristup, govor o emocijama koje su izazvane što svakodnevicom, što promjenama koje uočavaš u samom sebi?
Ja bih isto pisao da živim ovdje ili da živim u Parizu tek, ili nemam pojma, ili u Južnoj Africi, s tim da bi se neke okolnosti koje bi upao promijenile neke perspektive donekle. Da, slažem se, to je tako, ja pišem kako pišem i okolina donekle to do oboji, ali moje pisanje ostaje isto. To je jedini način, tako vidim svijet, tako književnost volim, takve stvari čitam, tako pišem.
Ta bliskost je ostvarena i kroz zajedničke projekte i sa Markom Tomašom i drugim autorima, gdje se prepoznaje ista ta intimističko-sentimentalna crta.
Da, Tomaš, ja i Nedim Čišić, koji kasnije ostavio književnost i održao muziku. Mi smo krenuli sa Kolapsom i još neki naši prijatelji časopisom. Tako da jesmo, zajedno smo rasli, mi smo neki književne početke imali zajedno. I drugo smo i mnogo zajedno stvari radili. S tim da smo Marko i ja nastavili i nedavno smo jednu knjigu zajedno radili. Tako da je to normalno. Mislim, nije toliko čudno što dijelimo. Jer jako dugo smo, 10 godina smo radili taj časopis. prestali smo zato što smo se fizički razdvojili, mislim da bi nastavili. Jesmo rijeđe radili, ali mislim da smo da bismo kolapsi dalje radili, da nije, nije. Sad smo ipak previše daleko. Iako je svijet virtualan i sve, prestalo ima smisla. Da, mada, ko zna, možda jednom i nastavimo s tim kolaps. Da, imamo taj sličan sentiment u pisanju rada. Vjerovatno stoji ne dimo u muzici možda.
Zanimljivo mi je također u nekim tvojim pesmama taj prostor evokacije, recimo u pesmi Nedostaju mi rijeke, sećanje na reku Radobolju u Zavičaju, pa onda na Pasi potok u Kentakiju, pa na reku Fraser, ako se tako izgovara, u Kanadi, gde se lirski subjekt predstavlja kao ribolovac i ima jedan intiman i prisan odnos sa rekama. To me podsjetilo na odnos koji, recimo, Faruk Šehić uspostavlja u svojoj knjizi o Uni sa ovom rekom. Dakle, jedno uživanje u prirodi, ali i prepoznavanje sebe u tom okolišu. Jedan odnos gde se osjeća autentičnost prostora i uživanje u njemu.
Neki ribolovac veliki nisam. Vrlo rijetko sam ulovio ribu, ali da, odlazim do vode i volim posmatrati vodu, volim se posvetiti vodi. Ponekad se poigra mačke i miša sa ribom, ali nikada ne pobjedim. A taj prvi dio sa Radoboljom, Osarom, Ilićima, to me posjećalo na djetinstvo kada da, jesmo lovili ribu i radili smo te neke upluke koji se rade. I to je nekako bila. Tom pjesmom ja sam čisto htio da možda napišem odakle sam krenuo, gdje sam sada i gdje idem na neki način. Ali ne mislim da imam toliko tu strastvenu posjećenost koju Faruk ima.
Još jedan prostor koji je delovao inspirativno na tebe, dakle i grad i ambijent, to je Barcelona. Ti si napisao na kraju da su neke pesme i nastale u autobusu broj 27 u Barceloni. Ja bih naveo tu pesmu, ona je jedna od kraćih. Barcelona je osunčana, ali ludi vjetar prolazi kroz kosti, miješajući tijelo u koktel nepodnošljivosti. Sunce grije, vjetar hladi. Nijednog auta na ulici, a ulice beskrajne i zgrade visoke, mravinjak za bezbrojne, na jednom je poput nekropole za snove i nigdje nikoga. Trenutak napetosti prije nego što se prelomi sve ono zbijeno između apokalipse i magije. Meni je zanimljivo ovo između apokalipse i magije. Zbog čega ti je Barcelona bila inspirativna i kako razumeti ove poslednje naročito stihove?
Mislim, Barcelona, kom je Barcelona, nije ispravljena, krenemo o tome, kogod je vidio na neki način mora biti. A ja imam lično vezanu priču. Supruga mi je iz Barcelona i obje čerke su mi se rodile u Barceloni, tako da provodim puno vremena. Kad god mogu, provedem vrijeme u Barceloni. I onda kad mogu, lutam Barcelona. Barcelona je fenomenalna, tako da kogod nije treba nekada otići pa da se inspiriše Barcelona. A što se tiče zadnjih stihova, ta pjesma inače, u stvari, baza te pjesme je SMS Marku Tomašu, bio ja mislim. Neki moj trenutak lutanja gradom. Pa sam onda, kad sam mu napisao koncert, shvatio, moglo bi se ovo prepisati u Moleskinu. I tako je ostala pjesma. A vjerovatno je, bila je nedjelja, ovako nešto. Ja, grad je bio pust, nije bilo nikoga. I zamislio sam situaciju, da stvari nema ljudi. Stvari si tu, ljudi žive tu, neboderi su i grade su. U subotu je sve bilo puno, u nedjelju nije bilo nikoga. Vjerovatno je to bilo, ne sjećam se više.
Vidiš li neku vezu između Barcelone i Latinske Amerike, odnosno Managve u kojoj živiš?
Ma ja ne vidim vezu Managve ni sa čim što sam vidio do sada, iskreno. Dok se nije desilo ovo sada u Evropi sa izbjeglicama, da smo razgovarali prije ovog svega što se dešavalo, rekao bi da sam euronostalgičan, jer mi je nedostajala mi je Evropa. Nedostajala mi je i Barcelona, i Berlin, i Beograd, i Mostar, i Balkan, mi se nešto previše sam života potrošio na Balkanu, tu mi se ne, ali sam osjećao tu neku euronostalgičnu, baš zato što ne vidim nikakvu poveznicu života. Ne mogu paralelu osim jezika nikakvu napraviti. Ali Managva mi baš ne čini na što se. Ja ne znam, ima li više gradova. Malo sam prošao Srednjom Amerikom, nisam u ostale mjesta koja sam vidio. Managva mi je baš specifična. Ne mogu je ništa im porediti, iskreno.
Mešo, hvala ti na ovom uvodnom razgovoru.
Hvala tebi.
A naš sagovornik danas bio je Mehmet Meša Begić, autor knjige poezije Sitni sati u Managvi, koji je ove godine objavila izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all.
long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all. My song is so, so small. My song is so, so small. I could get down and go searching from wall to wall.
Ivana Šojat Kuči, autorka iz Osijeka, autorka romana Jom Kipur, koji je objavila Fraktura u 2014. godini. Sad bih se fokusirao na tvoj novi roman Jom Kipur. Njegova formalna osnova, kako mi deluje, jeste jedna vrsta duodrame. Pratimo razgovore ratnog veterana Josipa Matijevića i njegovog psihijatra doktora Grgura Romića. Fokus ove naracije je jedna teška ratna trauma. Josip Matijević je učestvovao na Vukovarskom ratištu, bio zarobljen, onda deportovan u logore u Srbiji, dakle u Stajićevo, selo nadomak Zrenjanina i u Niš, gde je bio izložen fizičkoj i psihičkoj torturi. Posle romana kojima opisuješ sudbine Nemaca, to je Unterstadt i dve prethodne knjige gde se govori o zlostavljanju u porodici i porodičnim traumama, sada se baviš ratnim veteranima i posebno temom ratnih logora u Srbiji za hrvatske zarobljenike tokom ratova 90-ih od 92. do 95. godine. Zašto ta motivacija i posebno pristup u romanu Jom Kipur?
Pa nekako sam se, kako su književnici zapravo, kako bih to nazvala, glasnogovornici vremena u kojem rade, žive, uopće postoje, smatrala sam dužnošću nekakvom svojom progovoriti o tome. Premda je to zapravo prilično nezahvalno područje i nezahvalna tema, jer samim pristupom tome, toj temi, nekako vas ljudi, publika doživljava kao osobu koja se priklanja ovom ili onom taboru, iako za mene tabora po tom pitanju nema. Trudila sam se, eto, objektivno pristupiti tome, iako je objektivno zapravo nemoguće, budući da čim odaberete naratora koji vam govori o nekoj temi, odabirete dakle njegovu stranu, koja ne mora nužno biti i autorova strana. Ali eto, to shvatila sam da nakon tih nekih povijesnih tema i tih nekakvih komornih tema sam trebala obraditi i ovo.
Koliko je ta tema zastupljena u medijskom i na književnom prostoru u Hrvatskoj? Znam da u Srbiji nije i znam da kada je bilo pokušaja da se postavi spomen tablu Stajićevu, da je domaće stanovništvo reagovalo i koliko znam ta tabla nije postavljena. Dakle, da li je i to bila jedan od motiva da se pozabaviš ovom temom?
Pa, jedan od, doduše, minorni motiv, premda hrvatska javnost je iznimno podijeljena oko te teme, osobito sada u posljednjih 5 mjeseci od kako imamo prosvjed branitelja pred Ministarstvom branitelja u Savskoj 66, tako da sada imamo jasno podijeljenu i tabor takozvani šatoraški, kako su ih prozvali u medijima, i tabor protiv njih. tu je sad ta podijeljenost, pa zato i u Hrvatskoj bavljenje tom temom je, ima ga, lagala bih kad bih rekla da nije napisano apsolutno ništa o toj temi, ali uglavnom se išlo, odlazilo u nekakve parodijske vode, budući da doista je nezahvalno baviti se time, mislim, ponavljam, tu je taj polaritet u javnosti stajališta uopće o cijelome ratu, jer ni Hrvatska nije na jednaki način bila zahvaćena njime. Tako da, naravno, područja koja nisu ga okusila, da tako kažem, ne reagiraju na isti način kao ona koja su izravno bila izložena uništavanjima.
Koliko ti je i socijalna pozicija branitelja, odnosno ratnih veterana, bila inspiracija da se pozabaviš njima kroz sudbinu Josipa Matijevića, jer s jedne strane, naravno, to su ratne traume i ono što su doživjeli na ratištu. Sa druge strane, bio je bar visok postotak samoozljeđivanja i samoubistava posle rata. Sa treće, ipak jedan povlačen položaj u društvu u smislu nekih penzija, odnosno dotacija od strane države, ali i pitanje koliko je na tim spiskovima pravih ratnih veterana, koliko onih koji su se kasnije priključili, pa sve da je to situacija koju pominjaš, gde ratni veterani imaju svoje političke zahtjeve i vrše pritisak na vladu u određenom smislu. Dakle, to je jedan kompleksan fenomen. Koliko ti on bio opet podstrek i za roman Jom Kipur?
Pa bio mi je strašan podstrek, budući da naravno u svakom ratu koji je sam po sebi svojevrsna revolucija, zapravo dolazi do, kako ja to šaljivo zovem, prekonoćnih obrata, dakle u kojima se snađu oni najlukaviji. I stoga imamo problem da u toj nekakvoj populaciji branitelja imamo gomilu kukolja, imamo zapravo one koji su se savršeno dobro snašli, koji, kako se to u narodu kaže, mogu biku rep iščupat, a lijepo su se ugnjezdili u tim nekakvim penzijama braniteljskim i jednostavno se ne daju osloboditi tih privilegija. S druge strane, imate ljude koji su stvarno reagirali i stali u obranu svoje zemlje, a koji nisu apsolutno ništa tražili, nikakvu nadoknadu, koju u međuvremenu u tranzicijskoj Hrvatskoj, koja zapravo ne da grca u problemima, nego se utapa već godinama i sada smo na nekakvom recesijskom vrhuncu, ti ljudi ostaju bez posla na ulici, nemaju nikakva prava i zato se, mislim, najviše događaju ta samoubojstva iz potpunog očaja, jer vide prevarante i lopove koji su zauzeli nekakve pozicije, koji se hvastaju tim nekakvim svojim hrvatstvom i domoljubljem, a zapravo nisu izravno sudjelovali ni u čemu, ali zato itekako su dobro uhljebljeni na političkim pozicijama, potvarali su firme na račun tog svog domoljublja, iza kojeg zapravo ne stoji ništa stvarno, ništa konkretno.
Ivan, u tvom romanu Jom Kipur vidim i jedan miks ili ukrštaj ratne i porodične traume na tematskom planu. Recimo, sam lik Josip Matijević je u vrlo zategnutim odnosima sa svojim roditeljima, posebno s ocem sa kojim nema komunikaciju, dok s druge strane njegov psihijatar, dr. Romić, je opterećen kompleksom usvojenog deteta i to potencijalno romskog porekla, i tu su uvredljive insinuacije na račun tog identiteta i na poslu se sreću, dakle ustanove u kojoj radi. Priča o ratnim užasima je proširena nekom vrstom porodičnih hronika u kojima se sreću likovi dosta nasilnih i netrpeljivih muževa i očeva. Tako da dobijamo roman koji ima i tu autonomnu liniju radnje koja se tiče roditeljskih odnosa kao nekim prethodnim knjigama. Zašto ti je ta dimenzija i motivacija likova i radnje bila bitna?
Pa zato što pri svega mislim da ništa čovjeka ne može toliko psihički uništiti, osakatiti kao loš obiteljski odnos, kao recimo nasilno ponašanje jednog ili obaju roditelja. U ovom slučaju je ovdje Matijevićev, dakle, otac koji je zapravo uslijed rata i svega postao teški, kako mi to kažemo, desničar. Dakle, on apsolutno ne može Srbe vidjeti ni nacrtane. I tu je njegov zapravo sukob sa sinom koji je proživio sve, koji je imao iznimno gorka iskustva tijekom rata baš sa tim Srbima. Međutim, koji ne samo da oprašta, nego ocu neprestano ponavlja kako ne možeš ljude trpati u isti vagon. Nisu svi ljudi isti. Ako je netko pripadnik jedne etnije, nije nužno jako dobar ili jako loš. Dakle, tu izbija svađa s ocem. Kada mu Josip u jednom trenutku kaže, sad ne znam, na pamet rečenicu, ali otprilike da zna puno više hrvatskih govana nego srpskih i da poznaje Hrvate koji su svojoj državi napravili veću štetu i veće zlo od onih koji su je bombardirali. Dakle, tu dolazi do raskola. S druge strane, svi mi znamo da je vrlo uvredljivo nekome reći cigane jedan. Dakle, to je nešto što opstaje i to ne samo na našim područjima. Pogledajmo predivnu zapadnu Europu, konkretno Francusku, iz koje se Romi protjeruju. Dakle, Romi koji zapravo trpe pogrome tijekom cijelog svog postojanja na europskom kontinentu, koji su čak negdje u srednjem vijeku, ako se ne varam, optužili da su oni iskovali čavle kojima je Isus prikovan za križ. Dakle, njih neumoljivo uništavaju i proganjaju cijelu njihovu povijest. Pa sam se tu htjela barem malo osvrnuti na to, jednoga dana tom problemu čak posvetiti roman.
Zanimljivo, u tvom romanu tokom radnje doktor Romić odustaje od dijagnoze o PTSP sindromu sa kojim je krenuo kao pretpostavkom o liku Josipa Matijevića, a u tom odnosu psihijatar-pacijent kao da vlada neka zategnutost i nerazumevanje koje ispoljava sam lekar. On na kraju emigrira u Sjedinjene Države iz ekonomskih, ali i razloga što se ne osjeća posebno ugodno u ustanovi u kojoj radi, a Josipa šalje svom kolegi u Vrapče i on uspešno okončava tu terapiju. Sad, ja imam tu dva pitanja. Zašto si sad obogatila radnju još jednim motivom, to je ekonomska ili emigracija psihijatra, i treba li taj odnos Josip dr. Romić tumačiti i kao neuspeh oficijalne nauke, možda čak i racionalizma, ili samo kao nedovoljna posvećenost ili empatija tog lekara koji ostaje na pragu rešenja, ali ne i neko ko rešava problem svog pacijenta?
Sad, kao prvo, mislim da je tu prvi problem koji se nameće, to je u Hrvatskoj apsolutno sve prisutno pitanje gdje si bio 91. Dakle, već tu imamo nedostatak nekakvog respekta pacijenta prema doktoru koji je mlađi od pacijenta. Dakle, a priori gospodin Matijević pristupa psihijatru kao nekom ko nema pojma o onome što je on proživio. To je prva stavka. Druga stavka, psihijatru je zapravo taj slučaj nametnut, jer negdje na početku romana jedan od kolega koji pokazuje osobitu netrpeljivost prema, dakle, mladom kolegi romskog podrijetla, koji kaže daj tog PTSP-ovca Cigiću, nek se on s njim zajebava, evo sad citiram, ispričavam zbog psovki. A druga stvar, odlazak psihijatra u SAD je jedno goruće pitanje u Hrvatskoj iz koje masovno odlaze doktori u posljednjih godinu dana zbog potplaćenosti. Nama mladi doktori odlaze, to je jedan trend neopisivi i nezaustavljivi. Ako tako nastavi, Hrvatska će uskoro morati uvoziti doktore. Dakle, htjela sam se osvrnuti i na tu stranu nekakve zbilje trenutne u hrvatskom zdravstvu, koja je također u kolapsu kao i što šta drugo.
Pomenuo bih i tehniku romana. Pripovedački prezent je dopunjen čestim i iznenadnim flashbackovima i asocijacijama likova, čime se radnja naizmenično varira i seli iz sadašnjosti u prošlost. Česti su opisi unutrašnjog preživljavanja likova, njihove fiziološke reakcije, a pripovedna perspektiva je prilagođena likovima, ali ipak je data iz pozicije jedne sveznajuće instance koja zna šta je koji lik pomislio ili šta mu se u glavi dešava, kao da dobijemo jedan dinamični psihološki realizam koji je obogaćen i Josipovim refleksijama o ratu i miru, ali i njegovim tumačenjem zla, gde poseže za Starim zavetom i uopšte svetim tekstovima.
Zapravo sam htjela tom tehnikom prikazati stanje psihičko boljelih od posttraumatskog stresnog sindroma, koje najmanji podražaj vraćaju unatrag, onako kao raka, nekoliko koraka unatrag. Dovoljan je miris, zvuk, bilo koji osjet koji ih vrati u neko vrijeme, što je zapravo vrlo stvarno. Razgovarala sam sa ljudima kojima je dijagnosticiran PTSP, dakle, to je doista tako. Baš sam tu psihotičnost htjela postići. To su ljudi koji se bore zapravo s tom prošlošću koja im se vraća natrag u glavu neprestano, bilo da je riječ o snovima ili o stvarnosti. Znate, u Osijeku su se dosta dugo, mogu reći do 93. godine, četvrte, kad bi nešto tresnulo na ulici, ljudi bacali na pod. Jer jednostavno su imali refleksnu radnju, padne granata i prvo što ti padne na pamet je da se batiš, da izbjegneš šrapnele. Imali smo to i kad bi se slučajno začula sirena, kad bi vatrogasci isprobavali sirene, mi smo se svi u čudu gledali jel treba ići u podrum ili ne, jel opće opasnost ili nije. Dakle, to je dosta dugo traje. kod nekih ljudi, ovisno njihovom psihičkom stanju, to tako stanje iz bezumljenosti traje jako dugo. Zato sam odlučila roman pisati u trećem licu, postaviti naratora koji nekakvim čudom zna sve, kako bih što bolje prikazala ta stanja. Da sam išla na ih formu, izgubila bih na stanjima psihijatra, ili obratno, da sam išla uzeti psihijatra kao pripovjedača, opet bi izgubila ta nekakva stanja njegovog pacijenta Matijevića.
Kraj tvog romana također je zanimljiv. On je dat u vidu, rekao bih, nekoliko happy end rješenja. Josip Matijević se ipak na neki način oporavlja, oslobađa kreativni potencijal u sebi, dakle počinje da slika ili crta, nije više u toj meri opsednut mrtvima i zlom, skida se one silne informacije, odnosno članke iz novine koje je lepio kao tapete po svom stanu, približava se ili pokušava da uspostavi, uslovno rečeno, normalan odnos sa Dubravkom, bivšom devojkom druga koji je poginuo na ratištu, približava se i majci, odnosno normalno komunicira sa njom, a i oslobađa se po sopstvenom priznanju kolektivne mržnje koje imao prema neprijatelju. Kraj je dakle u duhu naslova romana, dakle Jom Kipur, praznik pomirenja, ali mi se čini da je to izlečenje ili pomirenje unutar nacionalnih okvira. Postavlja se pitanje kako do međusobnog pomirenja i izlečenja, ako je to moguće, postoji li put ka tome?
Kao prvo, slikarstvo sam odabrala zato što u Vrapču doista postoji terapija slikanjem. Razgovarala sam sa psihijatrima koji tamo rade, tako da sam u to upućena. A zapravo izlječenje, Josip u jednom trenutku shvaća da je mržnja to kroz što djeluje zlo koje mi utjelovljujemo u đavlu, u sotoni, vragu, kako ga već zovemo, i da zapravo treba prekinuti tu nit. Ako vjerujemo, a svi mi načelno govorimo kako vjerujemo u besmrtnost duše, tada nema razloga da se svetimo za zločine koje netko učinio prema nama ili prema nama bliskima. Jer inzistirajući na zločinima, na zapravo izjednačavanju ti si meni ubio brata, ja ću tebi ubiti sestru. Dakle, ići za tim oko za oko, zub za zub, zapravo hranimo zlo koje postaje sve veće, sve glomaznije, sve strašnije i opakije. Zapravo treba otpustiti iz sebe mržnju i gnjev i treba prihvatiti da zapravo postoji nekakva viša pravda, da treba sačuvati vlastitu dušu od zla i od propadanja. Do tog zaključka dolazi Josip proučavajući Stari zavjet, jer pronalazi te nekakve teorije u tom svom blesavom traganju za objašnjenjem zašto postoji zlo koje čereći i masakrira zemaljsku kuglu ne samo na ovim našim područjima, nego apsolutno posvuda.
A naša sagovornica danas bila Ivana Šojat Kuči, autorka romana Jom Kipur, koji smo pokušali da predstavimo, a koji je prošle godine objavljen u izdanju Frakture. Reprizne razgovore u izdanju emisije Oko Balkana, izdanju za 23. mart, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Ivana Šojat Kuči, autorka romana Jom Kipur, Mehmet Begić, pesnik, autor knjige Sitni sati u Managvi, i Vetno Suroji, autor romana Milijarder.